Cando falamos de incendios forestais, con independencia das competencias que asumimos cada un, os tres fitos fundamentais son a prevención, a vixiancia e a disuasión e, por suposto, a extinción. En cualquiera deses fitos estamos traballando de xeito conxunto. Eu quero destacar no que se refire á prevención, non só o traballo que están facendo os galegos e galegas fundamentalmente na limpeza das franxas ao redor das aldeas, que é un elemento fundamental, pero no que estamos tamén implicados os concellos e a propia Xunta de Galicia a través do convenio que temos firmado coa FEGAN. En o que se refire á extinción, por suposto, temos un papel primordial a Xunta de Galicia, pero tamén, como ben refería o delegado, a propia Administración Xeral do Estado.